Huomenna lauantaina vietetään taas maailman suurinta ilmastotapahtumaa, kun jo kymmenennen kerran koko maailma antaa valomerkin ilmaston puolesta sammuttamalla turhat valot pois. Tämä on siis symbolinen ele, jonka avulla jokainen voi ilmaista huolensa ympäristön tilasta ja ilmastokriisistä päättäjille. Valojen sammuttamiseen mun piti nyt tarkistaa se aika täältä nettisivuilta. Siihen on tällä hetkellä aikaa yksi päivä 6 tuntia 19 minuuttia 56 sekuntia. Joten nyt on ehkä ihan hyvä aika. Vielä on aikaa tässä valossa puhua tästä aiheesta. Tervetuloa WWF:n Earth Hour-koordinaattori, hienoimman nimen ehkä omistava Suvi Salminen ja ehkä hienoimman tittelin omaava ekologisen jalanjäljen ohjelmapäällikkö Jussi Nikula.
Kiitoksia. Kiitos.
Hei, kymmenes kerta, kun Earth Hour sammuttaa valot, vieläkö ihmiset innostuu tästä tempauksesta?
Kyllä, ihmisethän innostuu tästä tempauksesta joka vuosi vaan enemmän ja aina osallistujia on joka vuosi enemmän.
Eli Suomessakin asuinalueita sammuu ton tunnin ajaksi useammin tänä vuonna ehkä kuin viime vuonna?
Ehkä.
Toivotaan niin.
Toivotaan niin, ainakin kansainvälisesti se jo tiedetään, että enemmän maita ja alueita on mukana kuin koskaan aiemmin, eli 178 maata ja aluetta.
Mitkä on muuten mielenkiintoisimmat uusimmat tulokkaat? Suvi Salminen, osaatko sanoa, ketkä on tullut uusista maista tähän mukaan?
Nyt en kyllä muista. Ne on niin siis pieniä alueita sitten kuitenkin, saaria ja muita, niin en nyt muista, ketä oli semmoinen uusi.
No mutta kuitenkin suuri on määrä. Suomessa isot yritykset, kuten esimerkiksi Sonera, Neste ja McDonald's aikovat sammuttaa mainosvalot tuon tunnin ajaksi, mutta valot tosiaan sammuu ympäri maailman. Mikä teidän mielestänne, Jussi Nikula tai Suvi Salminen, on sellainen näyttävin valojen sammuttaja tämän Earth Hourin aikana?
No näyttäviä on tietysti kaikki maiden tärkeimmät maamerkit Ranskassa, Eiffel-torni ja Sydneyn oopperatalo Australiassa ja Empire State Building on, ei sieltä voi mitään yhtä mun mielestä sanoa.
Mutta makeen näköinen oli se video, jossa Eiffel-torni muun
Kyllä.
muassa tai Sydneyn oopperatalo sammui.
Kyllä, sehän on, se vaikuttavuus tulee siitä, että monet kohteet sammuu ja tehdään tämä yhdessä.
No millaisia vaikutuksia Earth Hourilla on ollut tässä vuosien aikana?
No Earth Hourhan on symbolinen valomerkki, eli sillä pyritään herättämään ajatuksia ja näyttämään päättäjille, että vaaditaan toimia. Mutta toki Earth Hourin tiimoilta on myös niin kuin tehty tällaisia konkreettisia toimia. Esimerkiksi Venäjällä kerättiin 120 000 nimeä vetoomukseen paremman öljyntorjunnan puolesta ja se lakiesitys meni sitten läpi sen ansiosta. Ja 2014 Galapagossaarilla kampanjoitiin muovipussien kieltämisen puolesta ja sekin sitten onnistui, eli tällaisia aika vaikuttavia juttuja.
Mä luin tuossa viime viikolla, joukko yhdysvaltalaisia nuoria haastoi valtion oikeuteen ilmaston turmelemisesta. Nämä nuoret väitti, että heillä on perustuslaillinen oikeus elämään, vapauteen ja omaisuuteen, ja he kokivat, että valtio riistää heiltä näitä perusoikeuksia käyttämällä fossiilisia polttoaineita. Millaisia ajatuksia tämä uutinen teissä herättää?
Se on omassa mielessä tästä tulee jatkumo siihen Hollannin tapaukseen, jota en yksityiskohtaisesti tunne, mutta siellä vähän samantyyppisesti, jos oikein on tilanteen ymmärtänyt, niin oikeus määräsi Hollannin valtiota tekemään tiukempia toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi, jotta omien kansalaisten suojelemiseksi. Eli mielenkiintoista on se, että jos tulkinta siitä leviää laajemmalla ja laajemmalla, että maiden omat perustuslait jo vaativat kovempia toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi niiltä mailta, jotta omat kansalaiset on turvassa.
Katsotaan, mitä tapahtuu. Tänä vuonna palataan takaisin tähän Earth Hour-tapahtumaan, siis tänä vuonna kiinnitään Suomessa erityisesti huomiota ruoan ilmastovaikutuksiin. Mikä siinä suomalaisella lautasella ennen kaikkea mättää tällä hetkellä, jos katsotaan ympäristön näkökulmasta?
No, en nyt käytä sanoa, että siinä mättää. Meillä on hyvää suomalaista ruoantuotantoa ja hieno suomalainen ruokakulttuuri. Siinä, mihin me kiinnitetään huomiota nyt erityisesti, on lihamäärä lautasella ja lihoilla on erilaisia hiilijalanjälkeä, mutta keskimäärin voidaan sanoa, että mikä tahansa liha on lautasella, niin se on suurin piirtein tuplasti raskaampaa ilmaston kannalta kuin mikään kasvisvaihtoehto. Eli silloin, kun tehdään ruokavalintoja, jossa painottuu kasvisvaihtoehdot ja kestävät kalat, niin silloin usein päästään vähentämään niiden sen ruokailun hiilijalanjälkeä 25%, ehkä 50%:kin parhaissa tapauksissa.
Niin kun mä kattelin näitä raaka-aineiden päästötaulukoita, niin kyllä siellä top 3 oli nauta, sika ja kana.
Näin on. Ja sitten juustokin on siellä sitten vielä siellä yläkategorioissa.
Miten se voi olla niin, että se kuormittaa ympäristöä niin paljon muihin raaka-aineisiin verrattuna?
Ruoantuotannon ympäristövaikutukset ylipäänsä ja ilmastovaikutukset, niistä merkittävin osuus muodostuu siitä alkutuotannosta. Siellä peltotuotannossa ja sitä kotieläinpidossa. Ja mikä tahansa eläin tarvitsee kasvistuotantoa kasvaakseen. Ja silloin, kun se ruoka kierrätetään sieltä eläimen kautta, niin sitä menee hukkaan siinä eläimen kasvaessa ja eläessä. Ja tarvitaan useampi kilo tuottaa kasviksia, jotta saadaan 1 kilo eläintä. Niin se on vaan tehoton systeemi verrattuna siihen, että syötäisiin itse se ruoka, mikä on tuotettu.
Niin, tätä on verrattu, että ruoka muodostaa noin 1/5 ihmisen ilmastovaikutuksista saman verran kuin esimerkiksi liikenne, jota yleensä pidetään kaikista pahimpana ilmaston saastuttajana. Miten me ollaan jouduttu tähän tilanteeseen, että meidän ruoka on kaikista pahin?
Ruoka on tosiaan samankokoinen liikenteen kanssa ja sitten näitä vielä suurempi on sitten energiantuotanto. Eli ne on ne, jos katsotaan yksityisen kulutuksen ilmastovaikutuksia, se on se energiankulutus, sähkö ja lämpö pääasiassa. Sitten siellä on ruoka ja liikenne samankokoisina. Ja se energiantuotanto, sähkö, lämpö ja sitten myös se liikenne nojaa niihin fossiilisiin polttoaineisiin liikaa, joka on sitten ilmaston kannalta haitallista. Ja ruoassa sitten taas osuuden muodostaa se energian käyttö, mutta se osuus sitä hiilijalanjäljestä on kuitenkin pienempi kuin se ihan varsinainen sitten se peltotuotanto ja eläintenpito. Eli sieltä syntyy sitten niitä päästöjä myös tämmöisissä niin kuin biologisissa prosesseissa. Ja tässä on mielenkiintoista mun mielestä se, että kun ilmastopolitiikka edistyy ja päästään siirtymään fossiilisista polttoaineista ja energialähteistä uusiutuviin energialähteisiin, niin meidän päästöt energiantuotannossa ja liikenteessä tulee laskemaan. Samaan aikaan on hankala tuottaa ruokaa, niin kuin sika pysyy sikana. Sitä on niin kuin vaikea uudelleen keksiä jollain tavalla. Ja silloin se suhteellinen osuus, ruoan suhteellinen osuus yksityisen kulutuksen ilmastovaikutuksissa tulee kasvamaan.
Mutta onko meidän lihan himo yksi syy siihen, että esimerkiksi tämä ruoka on niin suuri ympäristöongelma tällä hetkellä?
Niin, yksinkertaistettuna näin, kun totesin, niin lihoilla on selvästi suurin hiilijalanjälki ja on lukuisia tutkimuksia, joissa näytetään se, että jos esimerkiksi lounaslautasta vähentää sen lihan osuutta siitä tai korvaa sen kokonaan kasvisvaihtoehdoilla, niin silloin saadaan sitten merkittäviä vähennyksiä siinä hiilijalanjäljessä. Sen lisäksi tietysti meillä on ravitsemussuosituksetkin toteaa, että olisi hyvä vähentää lihan kulutusta, jolloin se on sekä terveyden että ympäristön kannalta hyvä ratkaisu.
Tähän väitetään aina monesti vastaväite siitä, että no eikö se ole paljon pahempi asia, jos tuolta tosi kaukaa rahdataan sitä kasvisruokaa, soijaa Suomeen, kuin että ostetaan suomalaista lihaa. Miten tähän väitteeseen vastaat?
Niin se yleinen käsitys ihmisillä on se, että niin kuin on kysytty sitä avoimena kysymyksenä, mitkä aiheuttaa ruoan ympäristövaikutuksia. Sieltä nousee kaksi asiaa aika isosti esiin, on kuljetukset ja pakkaukset. Ja nämä on esimerkiksi hiilijalanjäljen osalta todellisuudessa hyvin pieniä. Ne on niin kuin 10% luokkaa yhteensä siellä, noin karkeasti otettuna. Eli se kuljetus on kuitenkin melko tehokasta ja sen osuus siinä kokonaishiilijalanjäljessä ei ole kovinkaan merkittävä. Eli kasvisruoka on kyllä, vaikka se tulisi vähän kauempaa, niin tehokkaampaa kuin eläinperäinen ruoka ilmaston kannalta ja ympäristön kannalta. Ja sen lisäksi sika ja broileri, suomalainenkin sika ja broileri kyllä syö sitä soijaa ja lähes kaikki markkinoilla olevat vaihtoehdot käyttää sitä soijaa rehunaan, joka on sitten tuotettu Etelä-Amerikassa useimmiten.
WWF-selvityksen mukaan, eli olitte syynä nyt kouluruokaa ja tässä selvityksessä oli sellainen kohta, että kouluruoassa on epäterveellisen paljon lihaa aika monessakin, useassa kaupungissa täällä Suomessa. Mikä se epäterveellinen on? Mikä se on se raja, milloin lihaa on epäterveellisen paljon?
Tässä lähtökohtana oli tämä ravitsemussuositusten 500 grammaa, maksimissaan 500 grammaa punaista lihaa ja lihatuotteita viikossa. Sen jos 500 gramman annoksen jakaa tasan viikon ruoankulutuksen kesken, niin siitä tulee 120 grammaa viidelle arkilounalle. Ja lapset syö koulussa viidesti lounaan viikossa. Niin silloin verrattiin sitten, että kysyttiin 10 suurimmasta kaupungista, että kuinka paljon koululaiset tulee syöneeksi lihaa viikossa. Ja kävi ilmi, että 5 kaupungissa 10 se lihan määrä on yli 120 grammaa viikossa. Tästä tuli se tavallaan terveyssuosituksista johdettuna, jotka toteaa tosiaan maksimirajaksi sen 500 grammaa. Vähemmälläkin selviää. Ja sitten siinä vielä on taustalla se, että Suomessa kulutetaan keskimäärin 30% liikaa lihaa suhteessa näihin terveyssuosituksiin. Niin silloin olisi ehkä hyvä, että siellä kouluruokailussa tavallaan jätettäisiin vähän tilaa, ettei mentäisi suoraan sinne maksimirajalle, vaan jätettäisiin vähän tilaa sille, että jos kotona sitten tupataan syödä liikaa lihaa, niin ei ylittyisi se raja.
Kaikenlaiset ruokasuositukset tai dietit tai tämmöiset vastaavat lupaa aina jotakin. Karppaus lupasi omana villivuotenaan kevyttä oloa ja dietit ylipäänsä pienempää vyötärää, niin mikä on tämmöisen kasvispainotteisen ruoan lupaus meille ihmisille?
Hyvä kysymys. Tässä niin kuin täytyy sanoa heti ekaksi, että me puhutaan yleisesti, koska ruokakokemuksia on niin monia ja ihmisillä on erilaisia makuja, ihmiset reagoivat erilaisiin ruokavalioihin hyvin, hyvin eri tavoin, niin ei, niin kuin, ei voida luvata, että joku tietty sopii aina jokaiselle tai jollekin tietylle ihmiselle. Keskimäärin siis on niin, että mitä enemmän siirtää ruokailua, ja täytyy korostaa, että ei tarvitse sitä lihasta kokonaan luopua. Se on niin kuin, ihan hyvä osa ruokavaliota, mutta kun sitä osuutta pienentää, niin ne ympäristövaikutukset ilmaston osalta, vesivarojen käytön osalta, luonnon monimuotoisuuden kannalta, ne pienenee merkittävästi. Ja sitten myös ravitsemustutkimus näyttäisi siltä, että kun lihan kulutus pysyy aisoissa, niin sitten diabeteksen ja ylipainon ja monien muiden kansansairauksien riskit myös vähenee näin väestötasolla.
Mä olin kasvisravintolassa syömässä hyvän ystäväni perheen kanssa ja heillä oli semmoinen pieni poika, joka kertoi sitten minulle kaikki ne kasvisruuat, jota mä en osannut nimetä niitä raaka-aineita. Ja jotenkin tuli tosi huono omatunto siitä, että aikuinen ihminen enkä tiedä edes näitä kaikkia kasviksia. Niin onko mä nyt tämmöinen hyvin poikkeuksellinen yksilö vai onko tämä yleisempikin ilmiö suomalaisissa, että kasvisruokaa voi olla vähän vaikea siirtyä, koska tieto siitä, että miten kasviksilla se lautanen kootaan, niin on ehkä heikkoa.
Ei varmaankaan ollenkaan poikkeus. Ruokahan on todella semmoinen perusasia ja niin kuin hyvin, hyvin semmoinen aivan perustarve, joka istuu meissä syvällä ja siihen liittyvät arvot ja tottumukset ja kulttuuri ja tavat. Ja ne tavat muuttuu hitaasti ja ne tottumukset. Keskimäärin ihmiset käyttää aika vähän aikaa siihen, että ne valitsee kaupassa ruokatuotteita. Ne ei oikein jää vertailemaan tai kuinka usein kokeilet uusia reseptejä. Ne ei itsekään tule kokeiltua ihan hirveän usein. Eli siihen liittyy voimakkaasti ne tottumukset ja tavat. Toisaalta siihen liittyy myös esimerkiksi toiset ihmiset, mitä kaikkea sun kaverit syö ja mitä esimerkkejä näyttää. Se vaikuttaa sitten siihen, mitä itsekin tulee syödyksi. Ja sitten toisaalta, mitä on tarjolla, mitä kaikki herkullisia vaihtoehtoja on tarjolla ja miten ne on tuotu sulle esille ja näin, niin tähän on niin kuin monia näkökulmia. Ja sitten tietysti siellä on hintaa ja tietysti se maku on niin kuin erittäin tärkeä myös.
Maku on hyvä muistaa, kun puhutaan ruuassa. Se tuntuu tänä päivänä unohtuvaa aika monta kertaa. No kynttiläillanen, se on kuitenkin teemana tänä vuonna Earth Hourissa, mutta miten noiden muiden sähköisten laitteiden kanssa? Esimerkiksi Jussi Gaala, suomalainen elokuvakaala, osuu puolen tunnin verran taisi olla, niin Earth Hourin kanssa päällekkäin, että saako sitä televisiota tuijottaa siinä samalla?
Kyllä saa tuijottaa televisiota. Earth Hourin perimmäinen ideahan on nimenomaan se, että näytetään valomerkki, sammutetaan siis sähkövalot. Joten jääkaappeja ei tarvitse kytkeä pois päältä eikä edes telkkaria sammuttaa, mutta kynttiläillallisteeman mukaisesti tietysti toivotaan, että ihmiset viettäisi sitä pimeää tuntia läheistensä seurassa ja näin, mutta kyllä saa katsoa Jussi Gaalaa.
Mä seurasin myös teidän sivulta löytyi kaikkia erilaisia tapahtumia, mitä Tauerin aikana järjestetään ympäri Suomea. Oulangalla on muun muassa luvattu lumikenkäretki, jossa jopa otsalamput sitten sammutetaan ruokailun ja Earth Hourin ajaksi. Minkälaisia muita tempauksia tässä on nyt tullut mukaan tänä vuonna?
No toi on ihana esimerkki. Juuri eilen katsoin vähän Pohjois-Suomen tempauksia ja oli tosiaan hieman erilainen meininki kuin mitä meillä täällä voisi edes olla. Mutta siitä on tosi iloinen, että tänä vuonna on tosi paljon ruoka-aiheisia tapahtumia, eli se teema on otettu hyvin vastaan ja ravintoloita on reilut 100 mukana, jotka järjestää kynttiläillallisia ja tarjoaa kasvisruokaa ehkä vähän tavallista halvempaan hintaan. Ja sitten on tosiaan näitä perinteisiä valojen sammutuksia paljon.
Mites tuolla maailmalla, onko siellä luvassa isoja tempauksia?
No Aasiassahan Earth Hour on niin kuin todella iso juttu ja päämajakin on Singaporessa, että siellä on kyllä varmasti meidän suomalaisten näkökulmasta aika isoja tapahtumia luvassa.
Mitä siellä esimerkiksi on ollut?
No siellä on sellaisia katutapahtumia ja tosiaan Pariisissa, kun Eiffel-torni sammuu, niin ihmiset kerääntyy sinne ympärille ja tällaisia.
Eli ollaan suuressa massassa yhdessä.
Kyllä.
No kertokaa vielä Suvi Salminen ja Jussi Nikula WWF:stä, että mikä olisi teidän semmoinen menu-resepti huomiselle päivälle? Katsotaan 1 päivä, 6 tuntia, 1 minuutti, jos tällä hetkellä siihen hetkeen, kun valot sammuu.
Itse olen töissä, joten Jussi ehkä voi kokata.
No semmoinen, mikä tuli tässä nyt mieleen ja se kyllä inspiroitu tuosta lumikenkäretkeltä, niin tekisin ruisleipiä mukaan ja menisin nuotiolle ja lämmittelisin niitä siinä nuotiolla. Siitä tulee aika mukavaa syömistä.
Ja ulkona aina maistuu kaikki ruoka hyvälle.
Kyllä.
Kiitos paljon Suvi Salminen ja Jussi Nikula, kun pääsitte käymään.
Kiitos paljon.